Reģioni krustpunktā.
Garās rindas, lai Latvijā saņemtu valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, veidojušās jau gadiem. Vidzemē rindā pie endokrinologa jāgaida pat vismaz 4 mēneši, savukārt uz radioloģiskiem izmeklējumiem vai datortomogrāfiju pat līdz gadam. Problēmas galvenie cēloņi ir ilgstoši nepietiekamais valsts finansējums, kā arī fakts, ka aptuveni piektā daļa pacientu vienlaikus piesakās vairākās vietās un vizītes neatsaka. Kādus risinājumus garo rindu problēmai meklē valsts, šodien raidījumā Reģioni krustpunktā skaidrošu es, Laura Jansone. Endokrinoloģe Ieva Tonne Vidzemes slimnīcas poliklīnikā ikdienā pieņem pacientus ar cukura diabētu un dažādām hormonālām saslimšanām. Pašlaik jauni pacienti rindā pie šīs ārstes pierakstīti netiek, jo jūlijā dakteri dosies ilgākā prombūtnē. Daktere Tonne stāsta, ka dienā vidēji viņa konsultē 18 līdz 20 pacientus, un vidēji uz pieņemšanu pie viņas nedēļā neierodas 1 līdz 2 pacienti.
Zinu, ka kolēģiem citās pilsētās šī ir ļoti izteikta problēma, jā. Mums ļoti labi strādā. Iepriekš arī strādāja tā kā apzvanīšanas sistēma, ko veica cilvēks. Šobrīd jau pāris mēnešus strādā robotizēta sistēma. Citi pacienti turpat gaida rindā 3-4 mēnešus uz valsts vizīti, piemēram, vai arī uz to pašu maksas vizīti. Ja. Tad, protams, kad šim pacientam, ja viņš uzzinātu, ka viņš tomēr šodien varēja tikt, bet īstenībā netika, jo vienkārši viens bija aizņēmis vizīti un neatnāca, protams, ka tas ir ļoti slikti.
Tieši pie endokrinologa Vidzemes slimnīcā gaidītāju rinda pašlaik ir krietni garāka. Pierakstīties uz valsts apmaksātu vizīti pašlaik nav iespējams. Tuvākie pieejamie laiki par maksu pie citiem speciālistiem ir pieejami jūlijā un septembrī. Vidzemes slimnīcas ambulatorās daļas vadītāja Kristīna Tiltiņa skaidro, ka šāda situācija veidojas arī tāpēc, ka cilvēkiem, kuri ir saslimuši ar kādu no endokrīnās sistēmas slimībām, ārsts ir jāmeklē regulāri.
Ir atsevišķi speciālisti, pie kuriem ir ļoti garas rindas gan uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem, gan maksas pakalpojumiem. Un šobrīd jau vairs īstenībā nav tā, ka ir ļoti maz pakalpojumu, kur mums valsts rinda būtu ļoti, ļoti liela un maksas praktiski nav. Diemžēl tās rindas ir garas visur. Par izmeklējumiem jāsaka, ka izmeklējumiem gan ir tā situācija tāda, ka gandrīz uz visiem izmeklējumiem ir diezgan garas rindas, un ir cevišķi uz radioloģiskiem, kas ir ultrasonogrāfijas, dupleks izmeklējumi, kas arī principā bāzējas uz ultrasonogrāfijas bāzes un uz datortomogrāfiju.
Kristīna Tiltiņa skaidro, ka Vidzemes slimnīcā garās rindas uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem neietekmē kādu speciālistu trūkums, bet gan tiem pieejamais valsts finansējums un tā plānošana. Tiltiņa uzsver, ka šogad slimnīcā ir samazināts valsts apmaksāto pakalpojumu apjoms un, piemēram, radioloģijas izmeklējumiem atvēlētie līdzekļi ietver finansējumu arī izmeklējumiem, kas jāsniedz pacientiem uzņemšanas nodaļā.
Mums uzņemšanā apjoms pieaug, līdz ar to tas, kas tiek atvēlēts, teiksim, tā plānveida pierakstiem, ir vēl samazināts. Un plus, ja vēl tas tiek samazināts gada griezumā kopumā, tad jūs varat iedomāties, kā tās rindas aug.
Tikmēr Cēsu klīnikā, lai saņemtu valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, rindā ir jāgaida sākot no 2 mēnešiem līdz pat gadam. Dažu dienu ietvaros šeit var saņemt pediatra konsultāciju, veikt rentgenu, apmeklēt ginekologu vai ķirurgu. Arī šeit, kā cēloni garajām rindām, pacientu reģistrācijas informācijas un uzskaitas daļas vadītāja Lelda Petroviča min finansējumu pieejamību, kā arī atsevišķu speciālistu trūkumu.
Cēsu klinikā, ja mēs runājam, tad tieši šobrīd ir visgrūtāk ar dupleks galvas un kakla asinsvadu izmeklējumu. Tur mums tiešām ir pietiekoši gara, var teikt, līdz gada beigām jau. Tāpat tās arī pie fizioterapeitiem rindas ir būtiski garas. Lielākoties uz gada beigām, uz rudeni ir šīs rindas tie paši acu ārsti. Vasarā mums ir iespēja pie traumatologiem jau tikt, uz eho izmeklējumiem, kardioloģiju. Nu, tie, kas valstī ir šie būtiskākie, tiem pārsvarā arī ir rindas.
Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļas vadītāja Sigita Alhomoviča skaidro, ka Vidzemē visgarākās rindas aizvien ir, lai veiktu datortomogrāfiju, tāpat ilgi ir jāgaida, lai saņemtu endokrinologa, kardiologa, otolaringologa konsultāciju, kā arī lai veiktu doplerogrāfiju galvas, kakla, asinsvadiem. Alhomoviča stāsta, ka šogad plānotais valsts finansējums veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai ir aptuveni tādā pat apjomā, kā tas bija pērn.
Paskatoties individuāli pa pakalpojumu programmām, tad citā pakalpojumu programmā šis finansējums ir mazāks, citā tas ir mazliet varbūt lielāks. Šeit ir dažādu aspektu dēļ ārstniecības personu slimošanas, dēļ prombūtnēm. Un principā šogad mums tā plānošana bija mazliet savādāka dēļ oftalmoloģijas un otolaringoloģijas, kuru ir plānā mainīt ar jūliju. Līdz ar to ārstniecības iestādēm finanšu paziņojumos aizgāja plānojums sākotnēji pirmajam ceturksnim, un es aizgāju arī otrajam ceturksnim. Tā kā dotajā brīdī ārstniecības iestādes redz plānojumu šajās divās pakalpojumu programmās pirmajam pusgadam.
Garās rindas, lai saņemtu veselības aprūpes pakalpojumus, daudzus cilvēkus dzen izmisumā. Klinta no Valmieras ir atbraukusi uz Cēsu klīniku, lai apmeklētu ārstu speciālistu. Viņa stāsta, ka sev vajadzīgos izmeklējumus vai mediķu konsultācijas ļoti bieži meklē ārstniecības iestādēs visā Vidzemes reģionā.
Ir bieži vien tā, ka ir tiešām pusgadu vairāk jāstāv rindās. Apzinot visas lokācijas, kas ir Limbaža, Valmiera, Cēsis, tad pēkšņi atrodas, ka es tieku nākamnedēļ. Bet tas ir, protams, ka tu pusstundu vai stundu ieliec pulsu un apzin visas vietas. Bet ja tu vēlies tuvāk mājām reizēm, nu, tad stāv rindā mēnešu.
Kas varbūt ir tie, nu, nezinu, speciālisti vai kādi izmeklējumi, kur jums ir kādreiz nācis tā, ka ļoti grūti atrast?
Magnētisko rezonanci. Bet šobrīd ir tā, ka Siguldā ir privātais, un tad, protams, tur uzreiz var ātrāk tikt, bet tā summa ir lielāka. Tad valsts rinda nav iespējama. Bet ja pa valsts rindu, tad tiešām tā ir, ka ir jāgaida. Otrs arī noteikti bija neiroloģis, kam ir salīdzinoši garas rindas. Un līdz ko ir šī vizīte, nākamās konsultācijas daudz ātrāk var tikt, bet pie tās pirmās vizītes ir jāgaida. Jo es nogaidīju, ja es nemaldos, vismaz 4 vai 5 mēnešus.
Limbaža novada Skultē praktizējošais ģimenes ārsts Reinis Siliņš atklāja, ka pamatīgās rindas uz veselības aprūpes pakalpojumiem krietni ietekmē arī ģimenes ārstu darbu ar pacientiem.
Jo mēs lēnāk tiekam pie saviem papildu izmeklējumiem, kas apstiprina vai noliedz. Nu, mūsu tā kā aizdomas par kādām slimībām mēs arī attiecīgi nevaram sniegt kvalitatīvu veselības aprūpes saviem pacientiem. Nu, tā tiek izteikti traucēta.
Pēc ģimenes ārsta Reiņa Siliņa pieredzes, lielākās problēmas Vidzemes reģionā pašlaik esot veikt dažādus sirds un asinsvadu izmeklējumus, apmeklēt kardiologu, veikt kuņģa zarnu trakta izmeklējumus.
Māsas pusi no sava darba laika viņas nodarbojas varbūt nevis ar profilaksi, ar kaut kādu apzvanīšanu, piezvanīšanu, bet viņas palīdz pacientiem piezvanīt uz polikliniku un sarunāt viņam ultrasonogrāfiju, sarunāt rentgenu, pieteikt pie kardiologa, pieteikt pie vēl kāda speciālista. Tāda sociālo funkciju ļoti lielu daļu veids, ja, kur būtu jāpalīdz varbūt bērniem, varbūt radiniekiem kādiem. Nu, nav viņi arī laukos tik daudz, viņi ir vientuļie pensionāri, kuri, nu, kādi ir, tādi ir.
Kā vēl vienu rindu veidošanās faktoru medicīnas iestādē min to, ka daļa cilvēku uz medicīnas pakalpojumiem vienlaikus piesakās vairākās iestādēs, tā cerot sev nepieciešamo izmeklējumu vai konsultāciju saņemt ātrāk, taipat laikā aizņemot vairākas vietas un mākslīgi pagarinot rindas. Šo kā problēmu min arī Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļas vadītāja Sigita Alhemoviča.
Mēs esam secinājuši, ka tie aptuveni ir 15-20%, un nevienmēr šis te pacients arī paziņo, ka viņš jau citā ārstniecības iestādē šo pakalpojumu ir saņēmis, un diemžēl viņam šis pakalpojums vairs nebūs nepieciešams.
Pēc veiktās pacientu aptaujas Vidzemes slimnīca ir secinājusi, ka vairākās vietās vienlaikus piesakās aptuveni 10% iestādes klientu. Aptuveni tikpat daudz pacientu vidēji neierodas uz izmeklējumiem vai pie ārstiem speciālistiem, stāsta Vidzemes slimnīcas ambulatorās daļas vadītāja Kristīna Tiltiņa.
Mēs darām visu iespējamo, lai to vēl samazinātu, bet, protams, tā ir cilvēku atbildība. Jāsaka, arī šajā atbildības kontekstā ir novērota tendence, ka atbildīgāk ir tie pacienti, kur piesakās uz maksas vizītēm. Jo vairāk kā 60% no vizītēm, kur pacienti neatceļ vispār vizītes, ir tieši valsts apmaksātiem pakalpojumiem. Tādēļ, protams, aicinājums nu, viennozīmīgi pacientiem ir, ja jūs piesakat citur vai saņemat šo pakalpojumu citur, nu, dodiet ziņu mums, jo lielākoties, ja tas tiek paziņots 2-3 dienas iepriekš, tad mēs gandrīz vienmēr arī atrodam kādu pacientu, mēs ņemam no tiem pacientiem, kas ir tālāk pierakstījušies, dodam iespēju saņemt šo pakalpojumu.
Arī Cēsu klīnikā situāciju raksturo līdzīgi. Meklējot īsākās rindas, cilvēki saņemt pakalpojumu šurp ierodas pat no Daugavpils vai Liepājas. Tikmēr Cēsīs dzīvojošiem palīdzība iespējams jāmeklē kaut kur citur. Pēc Cēsu klīnikas pacientu reģistrācijas informācijas un uzskaitas daļas vadītājas Leltis Petrovičas aprēķiniem aptuveni 20% iestādes klientu ir pierakstījušies vairākās vietās un saņemot pakalpojumu kaut kur citur, vizīti nevienmēr. Atsaka.
Ir ļoti grūti viņus motivēt, bet mēs cenšamies arī runāt, stāstīt, katru reizi atgādināt, ka tomēr ir būtiski nepieciešams šis atteikums, lai mēs varam piedāvāt uzreiz nākamajam cilvēkam. Visvairāk jau viņi aktivizējas un saprot to, ka pašiem ir šāda situācija, kad ir akūti nepieciešams, un tad viņi saprot tomēr, cik ir vērtīgi atteikt vizīti.
Ārstniecības iestādes Vidzemē izmanto dažādus informācijas kanālus, kā sazināties ar pacientiem, lai noskaidrotu, vai viņi ieradīsies uz vizīti vai tomēr nē. Cēsu klīnika saviem pacientiem pirms vizītes izsūta atgādinājumu īziņu vai personīgi piezvana.
No Cēsu klīnikas zona vai Genrihs. Vēlamies atgādināt, ka 21. martā 2015. Jums ir veikts pieraksts uz eho izmeklējumu ar nosūtījumu 4 eiro. Būsiet, ja? Tad pusstundiņa jāierodas ātrāk, līdzi ņemot personas apliecinošu dokumentiņu un nosūtījumu. Gaidīsim, visu labu!
Savukārt Vidzemes slimnīca nu jau pusgadu izmanto robotzvana funkciju, aicinot pacientus apstiprināt savu ierašanos vai tomēr vizīti atcelt.
Labdien! Jums zvana no Vidzemes slimnīcas. Vēlamies atgādināt par pierakstu. Lai apstiprinātu savu ierašanos, nospiediet taustiņu 1. Lai atceltu pierakstu, nospiediet taustiņu 2.
Kā daļēju risinājumu cilvēku mākslīgi veidoto rindu mazināšanai, veselības aprūpes nozarē strādājošie un ar šo jomu saistītie speciālisti redz e-nosūtījumu jeb digitālo nosūtījumu ieviešanu. Šo darbu pašlaik veic Latvijas digitālās veselības centrs, modernizējot e-veselības sistēmu. Centra vadītājs Juris Gaiķis stāsta, ka ieviešot elektroniskos nosūtījumus un vienotu pierakstu sistēmu, pacients vairs nevarēs pierakstīties uz vienu veselības aprūpes pakalpojumu vai vairākās iestādēs vienlaikus.
Ar elektronisko nosūtījumu varēs pieteikties pie konkrēta viena speciālista vai konkrēta ārstniecības iestādē uz rindu. Protams, tas būs iespējams mainīt, atsakoties no vienas vietas, pārceļot šo nosūtījumu uz citu vietu. To varēs izdarīt arī ārsts jau rakstot nosūtījumu, iestāties rindā pacienta vietā vai zvanot uz ārstniecības iestādi un nosaucot šo universālo numuru, tad attiecīgi tur tiks tā rinda veidot. Šobrīd pilnīga elektronisko nosūtījumu ieviešana ir paredzēta nākošā gada aprīlī. Attiecīgi šā gada nogalē, nu sākot no septembra, varētu būt jau testēšana, jau izrakstot šos nosūtījumus un ka viss darbojas. Līdz tam aprīlim attiecīgi arī ārstniecības iestāžu integrātori var pielāgot savas sistēmas darbam.
Ārstniecības iestādes saredz vēl kādu būtisku iegūmu no digitālajiem nosūtījumiem, kas nākotnē varētu ietekmēt rindu veidošanos. Viedokli pauž Vidzemes slimnīcas ambulatorās nodaļas vadītāja Kristīna Tiltiņa.
Tas arī atrisinās šo problēmu par to, ka pacients nepreiz pierakstās. Jo pierakstoties caur telefonu, reģistrators, kurš pieraksta pacientu, viņš jau var apskatīties to nosūtījumu pierakstīt uz pareizo pakalpojumu.
Tomēr līdz digitālie nosūtījumi un vienotā pierakstu sistēma sāks darboties, jāgaida vēl gads, tāpēc Vidzemes slimnīcā praktizējošā endokrinoloģe Ieva Tonne mudina pacientus būt atbildīgiem, veicot pierakstus.
No vienas puses saprotu pacientus, kas pierakstās uz vairākām vietām, jo tiešām nu, tā pieejamība ir, kāda viņi ir. Bet tas, ko viņi varētu darīt, protams, ja viņi vienā vietā tad ir tikuši, nu vismaz atteikt tas vizītes, ja tas nav vairs nepieciešams, jo tiešām mums vismaz poliklīnikā šī sistēma ir ļoti labi izveidota, kad tiešām tiklīdz parādās kāds robiņš, ja tukšumiņš tā uzreiz viņš tiek aizpildīts ar kādu, kas gaida to vizīti vai kāds piezvanīs, viņam ļoti steidzam vai tā kā tas tiešām viņi var palīdzēt citiem pacientiem tiešām nokļūt uz to vizīti.
Problēma ar garajām rindām uz valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem Latvijā jārisina kompleksi. Nozarē strādājošie atzīst, ka nepietiktu tikai ar papildus finansējumu. Ļoti svarīgi ir efektīvi organizēt pacientu plūsmu, kā arī veicināt viņu līdzatbildību. Mūsu sabiedrība noveco, tāpēc būtiski veicināt jau agrīnās diagnostikas iespējas, kā arī apmācīt jaunus medicīnas speciālistus darbam nozarē. Bet nākamajā raidījumā par aizvien satraucošajiem krāpšanas gadījumiem Kurzemes pusē. Lauri Jansone speciāli Latvijas radio no Vidzemes.
Reģioni krustpunktā.